Բարի օր, ազատությունում հյուրընկալել ենք Արցախի ազգային ժողովի պատգամավոր Արամայի Սաղաբեկյանի շնորհակալություն։ Դուք երեք մասնակցել եք 20-ը Շահրամանյանի հետ հանդիպմանը։
Ոչ, չեմ մասնակցել։
Հայաստանում քաղաքական գործունեություն ծավալելու նպատակ կա։
Կարծում եմ այս փուլում ավելի շատ հասարակական գործունեություն ծավալելու կարիք եւ անհրաժեշտություն եմ տեսնում, որտեղ Արցախը հայությունը չեմ վախենա այդ բառը օգտագործելուց, զգայական մակարդակով կարծես թե մտածման process-ում է եւ պետք է ամեն ինչ կատարվի, որպեսզի Արցախի առնվազն մշակութային իդենտիֆիկացիան պահպանվի եւ այդ ուղղությամբ է պետք մեծ աշխատանք տանել։ Ցակուցրիվ եղած հասարակությունը պետք է հասկանա, թե ինչ նպատակներ է հետապնդում եւ պետք է որևէ կերպ հույսի եւ հավատը չմեռնի ու մշտապես մտածի, որ վերադարձի հնարավորության մասին, վերադարձի իհարկե ոչ այն պայմաններով, որ ներկայացնում է այս պահին Ադրբեջան։
Պարոն Հովաբեկյան, այդ ինքնությունը պահպանելու համար նաեւ ենթադրաբար ինչ որ ինստիտուտներ են պետք, դուք դա ինչպես եք տեսնում։
Բավականին ճիշտ հարց եք տալիս իր ձևակերպման մեջ, որովհետեւ այս պահին հենց քննարկումներ է գնում վտարանդի կառավարության ձևաչափով դա իրականացնելու կամ մեկ այլ տարբերակով։ Պետք է ռիսկերի գնահատում կատարվի, այստեղ նաև շատ կարևոր այն հանգամանքը, որ գործող իշխանությունը եւ գործող իշխանական շրջանակները կարելի ասել, որ ոչ այդքան էլ պոպուլյար են այժմ հասարակության մեջ եւ կարծում եմ հենց քաղաքացիական հասարակության դերն ու նշանակությունը հենց այդ խնդիրները կարգավորելու գործում այս պահին ավելի կարևոր են եւ ռիսկերը գնահատելուց հետո պետք է հասկանա, որ միգուցե պետք է ինչ որ հումանիտար գրասենյակի տեսքով, միգուցե իրավունքների եւ անվտանգության վրա պետք է մեր խաղադրույքը կատարվի։ Սա process է, որը պետք է քննարկումներ անցնեն, հասկանանք պլյուսներն ու մինուսները եւ հետո նոր գործողությունները իրականացնենք, բայց այն, որ առնվազն քաղաքացիական հասարակության մակարդակով պետք է որոշակի գործընթացներ սկսել, սա միանշանակ է։
Այսինքն ինչ որ կառույցի անհրաժեշտություն այն ամենենիվ տեսնում եք, որը կլինի Արցախի ներկայացուցչությունը։
Այո, պարտադիր ինչ որ կառույց պետք է լինի, կառույցի ֆորմատն է քննարկման ենթակա, որպեսզի նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ավելորդ ծանրաբեռնվածության եւ ավելորդ գլխացավանքի տակ չդրվի, դրա համար պետք է քննարկումներ կազմակերպել, օրինակ նույն Ադրբեջանը ինքը բավականին գրագետ կերպով, կարծես թե միջազգային իրավունքի դիրքերից է հանդես գալիս, բայց արևմտյան Ադրբեջանի համայնք ունի, որը որ պետությունից անկախ մարմին է, բայց որը իհարկե որոշակի ոչ միայն տեղում է ինֆորմացիա գեներացնում, այլև տեսնում ենք, որ մակենամակներ ուղարկում, փորձում է միջազգայնացնել այդ հասկացությունը եւ իրենք հստակ կոնկրետ աշխատանք են կատարում։ Մենք էլ այս պարագայում հրաժարվենք Լեռնային Ղարաբաղի հետ վերադարձի մեր հնարավորությունից եւ տեղում մեր քաղաքացիների կյանքը կազմակերպելուց, կարծում եմ ճիշտ չէ։
Ձեզ երեք չէին հրավիրել այդ հանդիպմանը, որտեղ ասվել է, որ պատգամավորների հետ է եղել։
Ճիշտն ասած, ես հրավեր չեմ ստացել, համացանցից եմ տեղեկացել, որ այդպիսի հանդիպում եղել է։
Իսկ այս ընթացքում առիթներ ունեցել եք նախագահի հետ հանդիպելը։
Այս ընթացքում այո, առիթներ ունեցել եմ եւ քաղաքական մակարդակով ոչ միայն նախագահի, այլեւ պատգամավորների հետ հանդիպումներ ունենալու մտահոգություններ կան, որոշ մտահոգություններ եւ մտավախություններ կարծում եմ պետք է քննարկվի եւ այս պահին անհրաժեշտություն չկա հանրայնացնելու, բայց մի բան հստակ է, որ հասարակության հետ պետք է խոսվի, հասարակությունը կարիք ունի իր քաղաքական առաջնորդների խոսքի, եթե նույնիսկ այդ քաղաքական առաջնորդներն այս պահին կարող են այդ խոսքի հետևանքով բացական արձագանք ունենալ, որտեղ հակառակ պարագայում տեղեկատվական դաշտը լցվում է ամեն ինչով եւ այդ ամեն ինչը ավելի բացական էֆեկտ է տալիս, քան թե ընդհանրապես չխոսելը։
Դուք ասացիք, ոչ այս պայմաններով վերադարձ Արցախ, ավելի լավ պայմանների հնարավորություն տեսնում եք։
30 տարի շարունակ ադրբեջանական կողմը հենց իր ներսում գեներացնում էր վերադարձի թեզը եւ իրենք որպես այդպիսին վերադարձ պատկերացնում էին միմիայն իրենց տարածքային ամբողջականության շրջանակներում եւ ամբողջ աշխարհին մեդիա մակարդակով, քաղաքական մակարդակով, դիվանագիտական մակարդակով մատուցում էին, որ այսպիսի ձևաչափով է լինելու հետագայում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորումը։ Մենք տեսանք, որ 2020 թվականի պատերազմից հետո ստորագրեցի մի փաստաթուղթ, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղ հասկացողության տակ ստորագրել են, բայց սկսեցին նոր հռետորաբանություն մտցնել, որ գոյություն չունի Լեռնային Ղարաբաղ տերմինը եւ գոյությունի Ղարաբաղի տնտեսական գոտի տերմինը, եւ սկսեցին մեկ էլ ադա որպես այդպեսին նստեցնել եւ դիվանագիտական առումով եւ տեղեկատվական առումով։ Հիմա եթե մենք փայլեր չձեռնարկենք եւ որոշակի այդ վերադարձի ձևակերպման մեր պատկերացումները չտանք, ապա պարզ է, որ ադրբեջանական թեզերը դառնալու են գերազանցող եւ դրանք հետագայում նաեւ միջազգային հանրության կողմից են ընկալվելու որպես ճշմարտություն։ Դեռ եթե մի բանը երկար ժամանակ խոսում ես դրա մասին, ապա ինքը եթե նույնիսկ ի սկզբանե ֆեյք է, դառնում է ճշմարտություն։
Մյուս կողմից, պարոն Աղաբեկյան, դուք էլ ասացիք Ադրբեջանը շեշտում էր տարածքային ամբողջականության շրջանակում վերադարձը եւ դա միջազգային հանրությունը ճանաչել է, ուզեք թե չուզեք։
Միջազգային իրավունքը նաեւ միանշանակ հաստատում է ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, ուժի կիրառման անթույլատրելիության սկզբունքը,
որոնք դրանք թղթի վրա են մնացել։
Դե ինչ տարածքային ամբողջականությունը նույնպես թղթի վրա է, որտեղ այսօր մենք տեսնում ենք աշխարհում կատարվող իրադարձություններ, որտեղ տարածքային ամբողջականության հստակ կոնկրետ խախտումներ են կատարվում, բայց այդ ամեն ինչը որևէ կերպ արձագանք չի տրվում, եւ այդ երկրները չնայած իրենց հզորությանն ու չնայած իրենց ռազմական հնարավորություններին, միևնույն ժամանակ իրավական եւ դիվանագիտական հիմնավորումներ են տալիս իրենց գործողություններին։ Հիմա մենք պետք է մեր ողջ դիվանագիտական, քաղաքական եւ մնացած գործիքակազմը դնենք հենց միջազգային իրավունքով ֆիքսված իրավունքների եւ անվտանգության իրացման անհնարինությունից ելնելով Լեռնային Ղարաբաղի այնպիսի քաղաքական կարգավիճակի վրա, որի դեպքում ժողովուրդը ցանկություն կունենա վերադարձ կազմակերպել։ Իհարկե, ես նաև ֆանտաստիկայի ժանրին չեմ հավատում եւ հասկանում եմ, որ սա հնարավոր կլինի միայն այնպիսի աշխարհակաղակական կոնյուկտուրայի պարագայում, երբ որ որևէ խոշոր աշխարհակաղակական կենտրոնի ձեռնտու կլինի այս ամեն ինչը, բայց դիցուք պատկերացնենք, որ ձեռնտու լինի, բայց տեղում Հայաստանի Հանրապետությունում լրիվությամբ փոշիացված լինի Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության պոտենցիալը եւ Լեռնային Ղարաբաղի հայություն հասկացողություն չլինի, այդ դեպքում իհարկե գործիքի բացակայության դեպքում գործողությունն էլ չի լինի։
Մի փոքր հետահայաց, դուք համաձայն եք, որ Շահրամանյանի ընտրությունը արագացրեց Արցախի անկումը։
Տեսեք, ես չեմ ուզում մենք կենտրոնանանք անձերի վրա։ Կարծում եմ, որ այդ գործընթացներն ավելի խորարմատ են ունեցել, որտեղ այն պահից սկսված, երբ հստակ երևացել է, որ Արայիկ Հարությունյանի դեմ քաղաքական գործընթացներ են իրականացվում եւ այդ քաղաքական գործընթացներն իրականացվում են ազգային գաղափարախոսությամբ պարփակված եւ ազգային գաղափարախոսության պաթոսի տակ, եւ հստակ երևացել է, որ ռուսական կողմը որոշակի խանդ է ցուցաբերվում այն հնարավոր գործընթացներին, որ Լեռնային Ղարաբաղը կարող է առանձին պայմանավորվածություններ ձեռք բերել Ադրբեջանի հետ, հենց այդ պահից սկսած որոշակի գործընթացների ցիկլ է սկսել։ Այդ գործընթացները հերթով իրար հաջորդելով բերել հասցրել են այս ամեն ինչին։ Բավականին մեծ հարց է, արդյոք այս ողջ գործընթացի մեջ ռուսական կողմի ուժի բացակայության հետևանք է եղել, թե պայմանավորվածությունների հետևանքը։ Հետահայաց նայելով, կարծում եմ, որ երկուսը միասին է եղել, ոչ թե առանձին, որովհետև նաև դիվանագիտության մեջ այսպիսի հասկացողություն կա, որ եթե չես կարողանում ազդել, ապա մասնակցիր։ Կարծում եմ, հենց շատ դեպքերում ռուսական կողմը, երբ որ չէ կարողանում հակազդել որոշակի կատարվող գործողություններին, նախընտրում էր մասնակցել։ Իրենք մեծ մտահոգություն եւ մտավախություն են ունեցել, որ ուղիղ բանակցությունների միջոցով հնարավոր է, որպեսզի այնպիսի պայմանավորվածություններ ձեռք բերեն, որը կարող է հաշվի չառնել իր շահը։ Ավելին, կարծում եմ, որ այս վերջին գործողությունները, ինչ որ տեղի ունեցել Արցախի լրիվությամբ հայաթափումը, նույնպես Ռուսաստանի շահերից որևէ կերպ չի բխում, հաշվարկների մեջ հաստատ սխալվել են, որովհետեւ առնվազն իմ պատկերացմամբ 20-25,000 հայ իրենք պատկերացնում էին, որ այդ ինչ հետևանքով պիտի մնար Լեռնային Ղարաբաղում։ Կարծում եմ նաև, որ տեղում Լեռնային Ղարաբաղից Մոսկվա կենտրոն ինֆորմացիայի սխալ փոխանցում նույնպես եղել է, ինչպես եղել է նաև մնացած կոնֆլիկտային գոտիներից, ինչպես հասկանում ենք գործողությունների զարգացման տրամաբանությունից, եւ ցավով պիտի նշեմ, բայց իմ մոտ տպավորությունը, որ այժմ փորձ է կատարվում ուղղելու այդ սխալը, եւ դրա համար հենց տեղեկատվական դաշտ է նետվում վերադարձի տարբերակ, ու հենց ադրբեջանական կողմն էլ ասում է, որ գլխի վրա պահելու ենք ձեզ որպես փոքրամասնություն, բայց արցախցիները գիտեն, թե մեկ անգամ արդեն մենք պատանդի կարգավիճակում 2020 թվականին այդ ստին հավատացել ենք եւ ժողովուրդը վերադարձել է։ Եթե էլի նորից հետահայացնայինք, ապա այն ժամանակ նույնպես Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության իշխանություններն այդպիսի վարկանիշ չունեին, որպեսզի դիմեին ժողովրդին, եւ ժողովուրդը այդպիսի արագությամբ հետ վերադառնալ։
Ռուսներն էին տանում իրենց ուղեկցությամբ։
Ոչ թե ռուսները, այլ հենց ուղիղ Ռուսաստանի նախագահի կոչի եւ հորդորից հետո են
հավաստիացումներից
հետո է ժողովուրդը վերադարձել։ Կարծում եմ երկրորդ անգամ նույն ցեղը մենք չենք պատնելու եւ միմիայն աշխարհակաղակական այնպիսի փոփոխությունների պայմաններում, երբ որ մեր անվտանգությունն ու իրավունքները իսկապես երաշխավորված կլինեն, միմիայն այդ դեպքում վերադարձը կլինի, թե ինչպիսին պայմաններում կլինի անվտանգության եւ իրավունքների պաշտպանությունը, սա արդեն պետք է նստենք ունեցած ռեսուրսներով դիվանագիտական բլոկն առանձին, քաղաքական բլոկն առանձին, իրավականն առանձին, պետք է հասկանանք ինչպես պետք է այդ ձևակերպումները կատարենք։
Դուք ակնարկեցիք, որ Արայք Հարությունյանը ճնշումների տակ հեռացավ, ճիշտ հասկացա։
Սա իմ անձնական կարծիքն է, իհարկե Արայք Հարությունյանը վերջին շրջանում փորձում էր պնդել, որ այ որևէ ճնշում չկա եւ այլն եւ այլն, բայց իմ կարծիքով այո, բավականին մեծ ճնշումներ եղել են իր վրա։ Ավելին համոզված եմ, որ որոշակի գործընթացներում իր մանյովրելու ընդունակությունը, իր բոլոր աշխարհակաղակական կենտրոնների հետ նրանց շահերը հաշվի առնելու միջոցով քայլեր ձեռնարկելու մոտեցումները դուր չի եկել որոշակի կողմերի եւ դրանք ամեն ինչ արել են հիմնական շեշտադրումը դնելով հայրենասիրական հողի վրա, չնայած որ տեսել ենք, որ վերջին շրջանում այն քաղաքական թևերը, որոնք որ նախկինում ինչպիսի թեզեր էին տանում, լրիվ հակառակ թեզերն են սկսել ներկայացնելը, այն դեպքից հետո, երբ Արայք Հարությունյանի վերջնականապես նրանց հաջողվել է իշխանությունից զրկել։
Դուք նկատի ունեք նաև այն, որ Հարությունյանը չգնար, ասենք, Սոֆիայում, Բրատիսլավայում բանակցեր, դա է կանխվել նրան իշխանությունից հեռացնելու։
Ոչ միայն դա, այլև այն, որ Բաքուն բազմաթիվ անգամներ պնդել է, որ մենք ուղիղ բանակցությունների կողմնակից ենք, որ եկեք նստենք խոսելու։ Իհարկե, այստեղ բավականին մեծ եւ լուրջ վտանգներ են եղել, բայց պետք է չմոռանա, որ նախկինում նման նախադեպեր եղել են, իհարկե այդ նախադեպերը եղել են ոչ հանրային մակարդակով, բայց նման նախադեպի միջոցով, օրինակ, Սարսանգի հարցը հաջողվել լուծել, բայց հստակ կոնկրետ ուղղորդված, չեմ վախենա այդ բառը ասել, օտարերկրյա գործակալական ցանցի միջոցով ամեն ինչ արվել է, որպեսզի եթե առևտուր, ապա ինչու պետք է Ղարաբաղի կողմը գնա այդ քաղաքական առևտրին, եթե մենք տեղում ավելի լավ դիրքերում ենք եւ մենք կարող ենք այդ քաղաքական առևտուրը անել։ Իհարկե, դա ամեն ինչը իրականացրել են Յան ազգանունով մարդկանց միջոցով, բայց իմ կարծիքով այդ ամեն ինչը հետևում ամենևին էլ Յան ազգանունով քաղաքական թևը չէր։
Ռուսաստանը։
Իհարկե,
ինչու այդ սպիտակ դրոշը ժամանակին չպարզվեց, որպեսզի գոնե զոհերից խուսափեին։ Պարզ էր, չէ՞, որ սոված բանակը 9 ամիս չէր կարողանալու դիմադրել, որևէ մատակարարում չկար։
Բոլորն էլ գիտեին, որ գոյություն ունի ռազմական էսկալացիայի վտանգ։ Ռազմական էսկալացիայի վտանգի մասին բազմաթիվ անգամներ խոսվել։ Այստեղ հարցը սպիտակ դրոշ բարձրացնելու մասին չի, այստեղ հարցը ժամանակին այդ պրոցեսների դեմը առնելու, կանխելու
խնդիր
է եղել։ Կարծում եմ, որ չի արվել նաև ռուսական կողմի հավաստիացումների պատճառով, որովհետև եթե էլի հետահայացնայինք ու տեսնենք, թե օրինակ Հայաստանի Հանրապետության ընդդիմադիր գործիչների հռետորաբանությունն ինչպես էր, իմ մոտ տպավորությունը եղել, որ իրենք համոզված են եղել, որ այս քաղաքական գործընթացների հետևանքով Ռուսաստանը այդպես պինդ մեջքով կանգնելու է նոր իշխանությունների կողքին եւ ինչ որ բան է փոխվելու։ Կարծում եմ, որ փաթեթով Ռուսաստանը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ տեղում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, չեմ ուզում այդ կենցաղային տեղ բառը ասել, բայց խափել է։
Եվ բանը բանից անցել էր, այդ դեպքում ինչու չօգնեցին ռուսները, երբ իրենք էլ հասկացան, որ այստեղ հայ չի մնալու։ Ի վերջո ամբողջ հայկական կողմի չի կանխավարկածը դա էր, որ եթե եկել են, էլ չեն գնա, իրենք էլ այստեղ շահեր ունեն։
Եթե խոսքը վերջի կատարված իրադարձությունների մասին է, ապա կարծում եմ, որ անկառավարելի է դարձել վիճակը, ավելին ես, երբ որ հարց է գնում Մարտակերտի եւ Մարտունու էվակուացիայի մասին, դեռևս այն ժամանակ Ստեփանակերտում գտնված քաղաքացիները դեռևս այդ տրամադրվածությունը չունեին միանգամից դուրս գալու, բայց երբ որ սկսվեց պրոցեսը եւ ադրբեջանական կողմը տարբեր խողովակներով պնդեց, որ մենք որևէ կերպ չենք խանգարելու, որպեսզի քաղաքացիները դուրս գան, սա պրոցես էր, որ նան հնար էր կառավարել, ով էր լինել իշխանության ղեկին եւ ինչ աշխարհակաղակական կենտրոնները պահին, ինչ էլ խոստանար, որ այնուհետև անվտանգային համակարգ է ձևավորվելու, ժողովուրդը չէր մնա։ Հիմա իրենք փորձում են, որպեսզի այդ էմոցիաները նստի եւ որոշակի տեղեկատվական ֆոն ստեղծեն, որոշակի քանակությամբ հայերի հետ վերադարձ կազմակերպելու համար, որը կարծում եմ, որ բոլոր հայամետ եւ հայակենտրոն քաղաքական ուժերն ու հասարակական գործիչները, լրագրողները պետք է մեր հանրությանը հասկացնեն, որ սա հերթական պատանդառման փորձ է եւ ուրիշ ոչինչ։
Որտեղից էր այդ համոզումը, որ ռուսները մի բան կանեն։
Իմ մոտ այդ համոզումը սկսել է մեռնել 2022 թվականից սկսած,
երբ անցակետը դրեցին։
Այո, լուրջ քայլերի հետ ընթացը սկսվել է ուկրաինական պատերազմը սկսելուց հետո, երբ որ իրենք այնտեղ հասկացել են, որ խնդիրներ ունեն ու սկսել են պայմանավորվել տեղում Ադրբեջանի հետ։
Կկնշնակալ եմ մեր հրավերին արձագանքելու համար ազատությունը մեր Լեռնային Ղարաբաղի պատգամավոր Արամայ Սահավեկյանը։ Ազատությունում է միգրացիայի եւ քաղաքացիության ծառայության պետ Արմեն Ղազարյանը, շնորհակալ եմ պարոն Ղազարյան։ Եվ այսպես ինչու որոշվեց արցախցիներին ժամանակավոր պաշտպանության փախստականի կարգավիճակը տալ։
Ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակը կիրառվում է այն դեպքերում, երբ որ լինում է փախստականության զանգվածային ներհոսք։ Մենք ունեցանք այդպիսի իրավիճակ այս տարվա սեպտեմբերի 19-ից սկսված օրեր շարունակ Սյունիքի մարզում մենք ընդունում էինք Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց եւ հոկտեմբերի 20-ի դրությամբ մենք ունեինք արդեն հաշվառված 101848 անձ նույնականացված եւ զանգվածային ներհոսքերի պարագայում ընդհանրապես ընդունված պրակտիկա է եւ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից նաեւ ընկալելի եւ ընդունելի ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակի կիրառումը։ Այդ կարգավիճակը ներկայումս կիրառվում է նաեւ Եվրոպական միությունում, օրինակ Ուկրաինայից փախստականների նկատմամբ, եւ վերջին շրջանում սկսել է առավել հաճախ կիրառվել տարբեր նմանատիպ իրավիճակներ։
Բայց մի տարբերությամբ, պարոն Ղազարյան, որ նրանք էթնիկ հայեր են, ունեն Հայաստանի կապույտ անձնագրեր եւ փաստորեն ունեն այդ պաշտպանության վայրը, այդպես է, չէ՞, Հայաստանը։
Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը Հայաստանի անձնագրերը տրամադրվել են որպես ճամփորդական փաստաթղթեր։ Նմանատիպ դիրքորոշում արտահայտել է նաև Հայաստանի կառավարությունը Եվրոպական դատարանում, վճիռը համապատասխան Չիրագովնեն դեմ Հայաստանի գործով հրապարակվել է 2017 թվականին մի էդի կողմից, որի շրջանակներում Հայաստանի կառավարությունը դիրքորոշում է հայտնել, որ կապույտ անձնագրերը տրամադրվել են Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը որպես ճամփորդական փաստաթղթեր եւ ոչ որպես քաղաքացիության հավաստում։ Տեղյակ ենք անշուշտ, որ բազմաթիվ խոսակցություններ կան այն մասին, թե Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը զրկել են քաղաքացիությունից կամ նմանատիպ այլ եզրութաբանություն է կիրառվում, որը կարծում ենք, որ բացառապես ռելևանտ չէ նմանատիպ իրավիճակում։ Հայաստանում չկա քաղաքացիությունից զրկման ինստիտուտ, դա եղել է մեր օրենսդրության մեջ եւ վերածվել է։ Եվ երկրորդ հանգամանքը, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը հավաստող փաստաթղթեր չի ունեցել, ունեցել է ճամփորդական փաստաթղթեր։ Այդ փաստաթղթերը տրամադրվել են Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը նրանց ազատ տեղաշարժի իրավունքը իրացնելու հնարավորություններ ապահովելու համար կամ այլ առողջապահական, սոցիալական տեսակի իրավունքները իրացնելու ճանապարհներ բացելու նպատակով։
Դուք դժգոհություններից մեկը հիշատակեցիք, մյուսն էլ ես նշեմ, դեռ 2020-ին Շուշիից, Հադրութից տեղահանված արցախցիներն ասում են, այդ դեպքում 3 տարի առաջ մենք ինչու էինք համարվում Հայաստանի քաղաքացի եւ փաստորեն 3 տարի կարգավիճակ չենք ունեցել այդ պատճառաբանությամբ, որ արդեն քաղաքացի եք։
Շուշիից եւ Հադրութից տեղահանվածներին փախստականի կարգավիճակի չտրամադրումը չի փաստարկվել, երբեք չի փաստարկվել, ես կուզեի սա շեշտել, այն պատճառաբանությամբ, թե նրանք Հայաստանի քաղաքացիներ են։ Ոչ, փաստարկվել է այն հանգամանքով, որ փախստականի կարգավիճակի մասին 1951 թվականի Ժնևի կոնվենցիայի առաջին հոդվածի 3-ը ունի համապատասխան դրույթ, որ ասում է, եթե անձին կօգտվում են հիմնական իրավունքներից եւ պարտականություններից տվյալ երկրի, նրանց վրա կոնվենցիայի դրույթները չեն տարածվում։ Հայաստանը փախստականի կարգավիճակ տրամադրում է կոնվենցիայի ուժով, քանի որ միացել է կոնվենցիային եւ իր օրենսդրության մեջ արտացոլված են կոնվենցիայի դրույթները։ Կոնվենցիայի նշածած դրույթը մեր օրենսդրության մեջ ինկորպորացված չէ։ Եվ 2023 թվականին, 2020 թվականի համեմատ մենք ունենք իրավիճակի կտրուկ փոփոխություն այս առումով։ Զանգվածային ներհոսքի բռնագաղթի իրողությունը ունենք, եւ երկրորդը վերադարձի հերանակարների ներկապահին անհստակությունը։ Նախորդ պարագայում դեռևս գոյություն է ունեցել այն միավորը, որտեղ կարող էին վերադառնալ տվյալ անձինք։ Ներկայիս պարագայում հստակ չէ այս մարդկանց վերադարձի հնարավորությունը։
Հետևաբար, պարոն Ղազարյան, հիմա Հադրութի Շուշիից տեղահանվածները այս կարգավորումից արդեն կարող են օգտվել, որտեղ նրանց վերադարձի դուրն է լեփակ։
Այո, կառավարության հոկտեմբերի 27-ի 1864 որոշումը հստակ նշում է, որ ժամանակավոր պաշտպանություն տրամադրվում է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ռեգիստրով հաշվառումներով անցնող անձանց, այն անձանց, ովքեր ներկայումս չունեն այդ հաշվառումը, սակայն նրանց վերջին հաշվառումը եղել է Լեռնային Ղարաբաղը, այն անձինք, որոնց մենք ընդհանրապես այդ ռեգիստրում չենք տեսնում, սակայն սեպտեմբերի 19-ից հետո նրանք բռնագաղթել են և միգրացիայի քաղաքացիության ծառայության կողմից հաշվարվել են որևէ կետում։ Եվ եթե նրանք չեն հանդիսանում այլ պետության քաղաքացիներ, եթե անձը հանդիսանում է այլ պետության քաղաքացի, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, նա օգտվում է այդ երկրի պաշտպանությունից, ըստ այդմ ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակի անհրաժեշտությունը տվյալ անձը չունի։
Ճիշտ է ձևակերպումը, որ հիմա նրանք ունեն ընտրություն փախստականի կարգավիճակ կամ Հայաստանի քաղաքացիության համար դիմել։
Ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակի տրամադրումն ունի հենց այդ առանձնահատկությունը, որ կառավարությունը կոլեկտիվ կերպով է ճանաչում տվյալ անձանց փախստական։ Այսինքն, եթե անձը համապատասխանում է նշած չափանիշներին, ապա նա արդեն իսկ այդ ուժով, օրենքի ուժով ճանաչվում է փախստական։ Դրանից հետո անձը ունի հնարավորություն ընտրելու քաղաքացիության ճանապարհով գնալ, թե ոչ։
Եթե նրանք չեն ցանկանում դառնալ Հայաստանի քաղաքացի, այսինքն ընտրում են փախստականի կարգավիճակը, ինչ է դա ենթադրում պարտավորություններ մասնավորապես։
Իրավունքների եւ պարտականությունների բլոկը, որը սահմանվում է ընդհանուր առմամբ մեր օրենսդրությամբ, փախստական եւ քաղաքացու համար բնականաբար տարբեր է։ Այսինքն, եթե դառնան քաղաքացի, նրանք ողջ ծավալով օգտվելու են այն իրավունքներից եւ պարտականություններից, որոնք մեր օրենսդրությունը սահմանում է քաղաքացու համար։ Եթե փախստականի կարգավիճակով ընտրեն մնալ, ապա ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակը հավասարեցված է փախստականի կարգավիճակին, այն ամբողջ ծավալը իրավունքների եւ պարտականությունների, որոնք նախատեսված են մեր երկրում փախստականների համար, նրանց վրա եւս տարածվելու է։
Այսինքն, օրինակ, իրենք չեն զորակոչվի բանակ, եթե նախընտրեն մնալ փախստականի կարգավիճակում։ Արդյոք այստեղ խզում չի առաջանում եւ նաեւ բանակից խուսափելու հնարավորություն առաջացնում, այն իմաստով, որ Հայաստանի քաղաքացիություն ընտրողները կզորակոչվեն բանակ, կհամալրեն զինուժը, իսկ նրանք, ովքեր չեն ցանկանա դա անել, կասեն մենք Հայաստանի քաղաքացիությունը չենք ուզում, թող մնանք փախստական։
Ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակի տարբերությունը ստանդարտ ընդհացակարգով անհատական դիմումով փախստականի կարգավիճակի տրամադրումից հենց առանձնանում է իր ժամանակավորության բնույթով։ Այսինքն, ներկայումս կառավարության որոշումը սահմանել է, որ ժամանակավոր պաշտպանությունը տրամադրվում է 1 տարի ժամկետով երկարաձգման հնարավորությամբ։ Կառավարությունն է որոշելու յուրաքանչյուր դեպքում ինչ ժամանակահատվածով է երկարաձգելու ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակը։
Այսինքն, այնպես չէ, որ նրանք ամբողջ կյանքում կարող են այս կարգավիճակից օգտվել եւ չընտրել քաղաքացիություն։
Որևէ իրավական կարգավիճակի հստակեցում պետք է տեղի ունենա։ Ներկայումս մենք հստակեցրել ենք կարգավիճակը, փախստականի կարգավիճակը, դրանից հետո պետք է տեղի ունենան այլ գործընթացներ, որոնցով արդեն անձը պետք է հստակեցնի իր իրավական կարգավիճակը առավել երկար ժամանակահատվածի համար։
Փախստականները կենսաթոշակ ստանում են։
Փախստականների եւ ապաստանի մասին օրենքով նրանք հավասարեցված են կենսաթոշակի իմաստով քաղաքացիներին, սակայն ընդհանրակարգային մասով կարող են լինել որոշակի տարբերություններ, որոնց թույլ տվեք ես չանդրադառնամ, համապատասխան կառույցները, աշխատանք եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը ընդհանրակարգային մասով ձեզ ավելի լավ պարզաբանումներ կտան։
Ամեն դեպքում չեն զրկվի թոշակից։ Արդեն մեկնարկել է գործընթացը։
Այո, մեկնարկել է գործընթացը եւ անձին կարող են դիմել անձնագրային ծառայություններ փոխել իրենց հաշվառումները եւ ուրեմն փաստաթղթավորվել նաեւ ժամանակավոր պաշտպանություն ստացած անձի համապատասխան փաստաթղթով։
Հետագայում նոր միայն Հայաստանի քաղաքացիության համար։
Քաղաքացիության անձը կարող է դիմել, անցնել որոշակի գործընթաց, որից հետո փաստաթղթավորվի որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։
Դուք ունեք ձեր կիտակ վիճակագրություն, արդեն կան դիմողներ։
Դիմողների մեծ հոսք դեռևս չկա, մենք առաջիկա օրերին պատրաստ կլինենք նաև ամբողջ ծավալով ընդունել քաղաքացիության հանդիպումները դեռ թվերը շատ մեծ չեն։
Ընդհանուր քանի մարդու մասին է խոսքը, հաշվի առնելով նաև դեռ 2020-ի պատերազմից հետո եկածները, այսինքն կարգավորումը քանի մարդու համար է։
Նայեք, եթե նայենք այն կարգավորումները, որը տրված են կառավարության որոշմամբ, դա ըստ էության տարածվում է Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ բնակչության ռեգիստրի մասով, որը շուրջ 150,000 մարդու մասին է։
150,000։ Փախստականի կարգավիճակով նրանք կարող են այլ պետությունների դռներ թակել, որովհետև կարող է լիե թակափաստարկը բերվի, որ դուք հայ եք, Հայաստանը ձեր հայրենիքն է։
Այստեղ մի տարածված միֆ կա, շատերը մտածում են, որ հիմա եթե անձը այստեղ փախստականի կարգավիճակ է ստացել, ինքը այդ կարգավիճակով կարող է ճամփորդել որևէ երրորդ երկիր եւ ասել՝ «Դե հիմա ինձ այս երկրում եւս ճանաչեք փախստական»։
Կամ հանձնվում եմ։
Ну,
պաշտպանված չեմ այնտեղ։
Նույն բանն է մեծ հաշվով։ Ինչնին է նայելու այդ երրորդ երկիրը։ Երրորդ երկիրը նայելու է, որ քո կյանքին վտանգ է սպառնում առաջի երկրում, որից որ դու փախել ես, եկել ես երկրորդ երկիր, որը քեզ տվել է պաշտպանություն։ Միջազգային նորմերում դա անվանվում է առաջի ապահով երկիր, հա, first safe country ասված է։ Երբ որ դու եկել ես առաջին ապահով երկիր եւ այդ երկրում ռիսկ չկա, որ քեզ կվերադարձնեն, բռնի, քո ցանկությանը հակառակ այն տարածքներ, որտեղ որ քո կյանքին սպառնալիք կա, ապա անձը վերադարձվելու է առաջի պաշտպանության երկիր,
այսինքն
Հայաստան։ Այսինքն այս հանգամանքը պետք է հաշվի առնեն նաեւ հետագա իրենց պլանները գծելիս
մարդիկ։ Ես այս հարցը պատահական չտվեցի, գիտեք, այսօրին դեսպանատների դիմաց արդեն այդ օրինակ պահանջներով ցույցեր կան, այսինքն այս հնարավորությունը ստեյության սպառված է չկա։
Մի օրինակ բերեմ զուտ։ Մի քանի օր առաջ տեղի ունեցավ Հայաստան-Եվրոպական միություն readmission կոմիտեի նիստը, որտեղ մենք եվրոպացի գործընկերների հետ տեղեկատվություն ենք փոխանակում ապաստանի եւ փախստականության համակարգերի մասով։ Տարեկան կտրվածքով Հայաստանից Եվրոպական միության երկրներում ապաստանի հայցը ներկայացնում շուրջ 2500 անձ։ Այնտեղ մերժումների չափաբաժինը 96% է, այսինքն Եվրոպական միության երկրներում մերժված անձինք 96% նշված ըստ թվի ենթակայեն հարկադիր կերպով Հայաստան վերադարձման, այսինքն պետք է խստորեն ծանր ու թեթև անել հետագա պլանները գծելիս, եւ սա եւս ունենալ մտապատկերի մեջ։
Քանի թեման բացվել է, կա վիճակագրություն այն 4%-ին, ինչ հիմքով են ընդունել նրանք, ինչ բացատրություններ
են տալիս։ Դա ընդունող երկիրը չի բացահայտում, հաշվի առնելով նաեւ կոնվենցիոն դրույթները։
Պարոն Ղազարյան, իսկ ինչ է նախատեսում Հայաստանը փախստականի համար, դուք ընդհանուր ասացիք, որ ինչ որ օրենսդրությամբ սահմանված, այսինքն օրինակ ինչ պարտավորություն է ստանձնել Հայաստանը, որ դուք այսօր արցախցիներին կարող եք ասել։
Փախստականը պարտավոր է հետևել Հայաստանի Հանրապետության բոլոր օրենքներին, եւ դա հստակ ամրագրված է օրենքում։ Մեծ հաշվով այն, այսպես ասած, քաղաքական իրավունքներն ու պարտականությունները, եթե հանենք, մնացած մասով ամբողջությամբ փախստականները հավասարեցված են իրավունքներ եւ պարտականությունների իմաստով քաղաքացիներին։
Իսկ իրենց վերաբերյալ Հայաստանը ինչ պարտավորություն ունի, օրինակ կարող են գույքային պահանջ ներկայացնել եւ այլն։
Գույքային պահանջ անհատական կարգով մարդիկ կարող են ներկայացնել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան գանգատարկելու համար իրենց գույքային կորուստները։ Դուք գիտեք, որ կառավարությունը բազմիցս նաև հայտարարել է, որ իրականացնելու է բնակարանային ապահովության ծրագրեր, բայց ես կցանկանայի շեշտադրել, որ այդ ծրագրերը բնակարանային ապահովության են եւ ոչ փոխհատուցման։
Իսկ այս դեպքում եվրոպական ատյան դիմելու համար փախստականի կարգավիճակը առավելություն է։
Ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակի էական հանգամանքը այն է, որ հետագայում ինչ կարգավիճակ էլ սահմանվի, այսինքն մարդը դառնա քաղաքացի թե չդառնա քաղաքացի, մենք մեկ անգամ կոլեկտիվ կերպով ֆիքսեցինք, որ այս մարդկանց հանդեպ տեղի ունեցել բռնագաղթ, նրանք ենթարկվել են բռնագաղթի, եւ այս իրադարձությունը նաեւ ֆիքսում է նրանց հետագա պահանջների համար իրավական հիմքի ձևավորման հանգամանքը։ Սա է էական։
Արդյոք նրանք կարող են ապրել սահմանին, եթե ես ճիշտ չեմ ինձ ուղեք, միջազգային փորձը ենթադրում է, որ իրենց համար վտանգ ներկայացնող տարածքներում նրանք չեն կարող բնակեցվել որպես փախստականներ, սա կարող է այդ դեպքը լինել, եթե օրինակ Սյունիքը մոտ է Լեռնային Ղարաբաղին եւ դա դիտարկվի որպես վտանգավոր։
Ակնհայտ է, որ ինչ էլ լինի, մարդու կամքին հակառակ չի լինելու, այսինքն ինչ տեսակ բնակարանային ապահովության ծրագիր էլ իրականացվի, մարդու կամքին հակառակ չեն։
Դե, ես կողմից գիտեք, որ ծանրակշիռ մասը պետության հատկացրած կացարանների հենց սահմանամերձ բնակավայրերում։
Հիմա խոսում ենք ժամանակավոր կացարանների մասին, այն վայրերում է, որտեղ պետությունը հնարավորություն է ունեցել տեղաբաշխելու։ Միանգամից 100,000 մարդու հյուրընկալելը այդքան էլ դյուրին գործ չէ։ Եվ պետությունը իր հնարավորությունների սահմանում տեղաբաշխել է այնտեղ, որտեղ որ կարողացել է։ Բայց ես նշում եի հետագա բնակարանային ապահովության ծրագրերը, բայց ակնհայտ է, որ ինչ էլ լինի, մարդու կամքին հակառակ չի լինելու։
Նրանք կունենան գույքի ձեռքբերման իրավունք Հայաստանում։
Բացառությամբ գյուղատնտեսական նշանակության հողի սեփականության իրավունքով։
Սա էլ է խնդրահարույց, գիտեք, էլի զգալի մասը այդ մարդկանց հենց գյուղատնտեսությամբ են օրվա հացը վաստակել։
Հստայդում նրանք կարող են ձերբերել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն և սեփականության իրավունքով ունենալ գյուղատնտեսական հող։
Եթե իրենք հիմա հակադարձեն, որ այդ դեպքում, այսինքն այս հնարավորությունից օգտվելու համար ընտրենք Հայաստանի քաղաքացիությունը, կզրկվենք փախստականի կարգավիճակից և չենք կարողանա դրսում մեր գույքային և այլ իրավունքներ պաշտպանել,
այս իրավունքները չեն անհետանում, անձի, անհատի հետ անխզելիորեն կապված իրավունքներ են,
անգամ եթե նրանք ընտրեն Հայաստանի քաղաքացիություն,
եթե նրանք ընտրեն այլ քաղաքացիություն։
Կրկնակալ եմ մեր հրավերին արձագանքելու համար ազատությունը մեր ներքին գործերի նախարարության միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության պետ Արմեն Ղազարյանը։